Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік заклікав молитися за мир в Україні, Святой Землі і М'янмі. Святий Пасад рихтує документ про розпознавання об'явленню. У другой частці нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 24 красавіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Призначення теологальних цнот віри, надії, любові для життя християнина нагадав папа під час сьогоднішньої агульної аудієнції. Він зауважив, що кардинальні цноти, яким були присвячені його попередні катехези, розважливість, справедливість, мужність, устриманість, узникли ще у старожитні дохристиянські часи. Пантифік відзначив, що на шляху до повноти життя, до якої покликаний кожен чоловік, християнин користається особливою допомогою Духа Святого, що життявляється праз дар трьох чисто християнських цнот – віри, надії і любові. Християнські письменники хутко назвали їх теологальними, бо вони тримаються і реалізуються в відносинах з Богом, а разом з кардинальними цнотами утворюють чудовну семяричність, яка супроцьпоставляється сямі смяротним грахам. На думку папи, ризика кардинальних цнот заключається в тим, що вони можуть сформувати людей героїчних у здійсненні добра, але самотних і ізольованих. У свою чергу, великий дар теологальних цнот – це життя у Духу Святим. Францішек звернув увагу на те, що морально бездокурні люди часто ризикують стати гонористими і високомірними у очах тих, хто ведає їх. Пиха – моцна отрута, достатково одної її кроплі, каб сапсувати усе життя, позначене добром. Чоловік може здійснити шмат добрих справ, заслужити признання і похвалу, але коли робив це тільки для себе, каб узвизитися, чи може він назвати себе добродійним чоловіком, пропонував задуматися папа. Він підкреслив, що добро – це не тільки мета, але так само шлях, який потребує великої стиплості і відмовлення від занадто великої присутності нашого «я». Теологальні цноти оказують велізарну допомогу на гэтым шляху, особливо під час падзення, бо навіть люди з добрими моральними установками часом падають. Так само і тих, хто кожен день практикує цноти, часом помиляються. Ми всі помиляємося в житті, відзначив пантифік. Розум не завсёды ясны, воля не завсёды твёрдая, жарсці не завсёды поддаються кіраванню, мужнасць не завсёды перемагає страх. Але коли ми відкриємо своє серце Духу Святому, внутреному наставнику, він одродить у нас теологальні цноти. Тоді, коли ми згубили довір, Бог силою Духа Святого знов відкриває нас на віру. Коли трапили в розпач, Бог обуджає у нас надію. Коли наше серце закам'яніло, Бог змягчає його своєю любов'ю, запевнив на завершенні катехези пантифік. Францішек завершив агульну аудієнцію гарячим закликом до миру в Україні, Святой Землі і інших частках світу. Мої думки скеровуються до змушеної України, Палестини, Ізраїля і М'янми, які знаходяться у стані війни, і до многих інших країн. Війна – це завжди пораження, а тими, хто найбільш заробляє на її, з'являються витворці зброї, нагадав папа, закликаючи молитися за мир. Давайте будем молиться за змученную Украину, яна моцна пакутуя, на смерть ідуть молодые солдаты. Давайте молиться так само за Близкий Усход, за Газу, там шмат пакут, выкликанных войной. Будем молиться за мир поміж Палестиной и Израилем, каб было две свободные державы, что подтримливают добрые стосунки. Будем молиться за мир, захватил пантифик. Отчинить Божей Мати двери своих сердцев захватил папа верников итальянского города Термоли, куда 27 красавика прибывая статуэтка Фатимской Божей Мати. Перегринация продолжится до 5 мая. У своем видеозвороте Францишек сказал: «Дорогие браты и сестры, у вас свято тому, что до вас с важным визитом завитая Мати Божия. Богородица войдя в вашу диацезию, войдя в парафию, войдя в ваши домы, войдя в ваши семьи. Яна Мати Божия вельми добра, выхована, яна не урывается, не, яна постукается у двери вашего сердца, вашего сумления, вашего дома, вашей семьи. Вы можете сказать «увоходьте». Альбо сказаць «сёння я не магу, прыходзьце заўтра», а заўтра сказаць тое ж самае. Папярэдзіў Францішак, заклікаючы вернікаў адчыніць Божай маці дзверы сваіх сэрцаў. Падумайце, сёння маці Божая сярод нас, яна стукае ў многія дзверы, таксама і ў дзверы майго сэрца, як мне адказаць, звярнуўся да вернікаў Тэрмале Францішак.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Святы пасад мае намер гэтай восенню аднавіць пагадненне з Кітаем па прызначэнні біскупаў, заявіў кардынал П'етр Паралін, адказваючы на пытанне LifeSite News. «Мы вядзём дыялог на гэту тэму з нашымі кітайскімі суразмоўцамі», сказаў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. «Можна чакаць, што гэта адбудзецца ў трэці раз у верасні-кастрычніку бягучага года». Змест часовага пагаднення паміж Святым Пасадам і Кітайскай Народнай Рэспублікай, падпісанага 22 верасня 2018 года ў Пекіне, застаецца канфідэнцыяльным, але вядома, што хоць кітайскія ўлады удзельнічаюць у працэсе вылучэння кандыдатаў на біскупу, канчатковае рашэнне аб прызначэнні прымае пантыфік. У ліпені мінулага года кардынал Паралін выступіў у абарону сакрэтнага характару пагаднення, заявіўшы, што тэкст з'яўляецца канфідэнцыяльным, паколькі ён яшчэ не зацверджаны канчаткова. Дзяржсакратар падкрэсліў, што дакумент прадугледжвае прынцып кансэнсусных рашэнняў адносна біскупаў і быў падпісаны дзякуючы даверу да мудрасці і добрай волі кожнага. Ён лічыць дамову неабходным сродкам дыялогу з камуністычнымі ўладамі Кітая. У лісце да кітайскіх католікаў 2018-м, прымеркаваным да падпісання пагаднення, папа Францішак назваў яго адкрыццём новай старонкі для каталіцкага касцёла ў Кітаі. Дакастарыя веравучэння завяршае працу над новым дакументам, які будзе вызначаць дакладныя правілы распазнавання аб'яўленняў і іншых такога роду звышнатуральных падзей. Аб гэтым распавёў сайту National Catholic Register кардынал-прэфект Віктор Фернандес. Апошні раз кангрэгацыя веравучэння, якую тады ўзначалі ў харвацкі кардынал Франьо Шэпер, выдала агульны дакумент на тэму аб'яўлення ў лютым 1978 года ў апошнія месяцы пантыфікату Павла VI. У нормах працэдуры даследаванні меркаваных аб'яўленняў і пасланняў акрэсліваецца працэс, які каталіцкі касцёл выкарыстоўвае пры вывучэнні такіх выпадкаў. У дакуменце сцвярджаецца, што абавязкам касцёла з'яўляецца спачатку ацэнка фактаў, затым дазвол на публічную пабожнасць, калі экспертыза будзе станоўчай, і нарэшце рашэнне аб сапраўднасці і звышнатуральным характары падзей. У тэксце акрэсліваюцца пазітыўныя і негатыўныя крытэрыі ацэнкі сапраўднасці такіх феноменаў, правілы задзейнічання кампетэнтных касцёльных улад, уключаючы святы пасад. У ім падкрэсліваецца, што падчас даследавання фактаў варта праяўляць выключную асцярожнасць. Святы пасад ушануе Гульельма Марконі ў 150-ю гадавіну з дня яго нараджэння, менавіта дзякуючы яму ў 1931 годзе пачало вяшчаць Ватыканскае радыё. У суботу 27 красавіка ў палацы Марконі ў Ватыканскіх садах адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці піянера радыёвяшчання з актыўным удзелам яго дачкі, цяпер 94-гадовай княгіні Элеттры Марконі Джаванелі. Запланаваны паказ дакументальнага фільма Марконі ў Ватыкане, акрамя таго, пасля рэканструкцыі будзе здадзены ў эксплуатацыю і сам будынак палаца, дзе ў 1995 годзе стварылі гісторыка-тэхнічны музей Ватыканскага радыё. 12 лютага 1931 года Пій 11 стаў першым пантыфікам, які сеў перад радыёмікрафонам і пасля аб'явы, якую зрабіў асабіста Марконі, скіраваў прамову на лацінскай мове. Менавіта ён даверыў Марконі запусціць папскую радыёстанцыю. Італьянскі фізік і вынаходнік маркіз Гульельма Марконі быў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па фізіцы ў 1909 годзе за ўклад і развіццё бесправодной тэлеграфіі і адным з піянераў радыё і электроннай прамысловасці. Кардынал Куртко заклікаў эканамічную тэалогію быць больш самакрытычнай, не варта становіцца ахвярамі прадузятасці, што касцёльнае кіраўніцтва ў першую чаргу заклапочана ўладай, а тэалогія выключна ісцінай, напісаў прэфект дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству ў артыкуле для спецыяльнага выпуску нямецкага грамадска-рэлігійнага штомесячніка Herder Correspondence. На думку іерарха, тэалогія павінна выступаць у якасці крытычнага сублення ў касцёле, павінна крытычна суправаджаць і аспрэчваць касцёльнае кіраўніцтва там, дзе гэта неабходна для праўдзівасці веры. Той, хто хоч колькі-небудзь сур'ёзна ўнікаў у акадэмічную тэалогію, не стане меркаваць, што прызначэнні заўсёды адбываюцца выключна на падставе акадэмічных крытэрыяў і што духоўнае тэалагічнае злоўжыванне ўладай у акадэмічнай сферы выключана, напрыклад, у выпадку доктарскіх і прафесарскіх ступеней, заўважыў кардынал Кох. Швейцарскі тэолаг настойліва рэкамендаваў павышаць самакрытычнасць у тэалагічным асяроддзі, гэта дапаможа ў стварэнні больш надзейных адносін паміж тэалогіяй і касцёлам.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю, сябры, у эфіры рубрика «Веру, ведаю, разумею». С вами Александр Панченко. Мы працягваем размаўляць пра біблійную кнігу «Зыходу», спрабуючы зразумець, што гісторыя пра спаўленне выбранага народа з егіпецкай няволі кажа сёння для нашай веры. Мы паступова падыходзім да завяршэння знаёмства з гэтым біблійным апавяданнем. Апошнія раздзелы кнігі Зыходу прысвечаны апісанню таго, як ізраільцяне будавалі святыню, у якой захоўваўся каўчэг з 10 запаведзямі галоўнай святыняй выбранага народа. Яўрэі будавалі гэту святыню, дакладна выконваючы інструкцыі, якія Майсей атрымаў ад Бога. Пра гэтае прадпісанне мы ўжо размаўлялі некалькі тыдняў таму. Бог дакладна сказаў Майсею, якой павінна быць святыня і ўсе яе элементы, з якіх матэрыялаў павінна будавацца і ў якім парадку. Апошнія раздзелы кнігі Зыходу ў прынцыпе з'яўляюцца паўтарэннем усіх гэтых указанняў. Апісанне святыні пачынаецца з самай яе сярэдзіны, з месца, прызначанага для скрыжаляў, сведчання прысутнасці Бога сярод ізраільцянаў, а завяршаецца знешнімі вонкавымі часткамі. Гэта засяроджвае нашу ўвагу на важным пасланні. У цэнтры ўсяго павінна знаходзіцца прысутнасць Бога. Спачатку адносіны з Богам, потым усё астатняе. Гэта адзін з фундаментальных прынцыпаў духоўнага жыцця. Гэта як у сітуацыі з малітвай. Бессэнсоўна маліцца пасля таго, як мы ўжо вырашылі нейкую праблему. Вядома, што трэба маліцца перад тым, як будзем яе вырашаць. Пан сам кажа, чувайце, каб не трапіць у спакусу. Маліцца, калі ўжо трапілі ў спакусу, неабходна, каб выбрацца з гэтага стану, але ў першую чаргу трэба было гэта рабіць раней, каб не ускладняць сабе жыццё цяжкасцямі, якіх можна было пазбегнуць. Святыня, якую ўзводзілі ізраільцяне, якая была правобразам Єрусалімскай святыні, будавалася такім чынам. Спачатку галоўнае, цэнтральнае месца, а потым усе перыферыйныя, дадатковыя рэчы. Гэта кажа нам пра тое, што ўсё пачынаецца з адносін з Богам, каб потым прыйсці да адносін з усім астатнім. Дэтальнае апісанне структуры святыні таксама мае сваё значэнне. Ізраільцяне будавалі яе цаглінка за цаглінкай – паслухмяна выконваючы тыя канкрэтныя прадпісанні, якія Бог даў ім. Усё гэта кажа нам пра тое, што духоўнае жыццё чалавека, будаванне нашай уласнай духоўнай святыні патрабуе канкрэтнасці, практыкі, патрабуе выканання учынкаў, а не складаецца толькі з ідэй, думак і разважанняў. Нам вельмі часта можа здавацца, што ў адносінах з Панам важна і дастаткова прыйсці да разумення тых ці іншых рэчаў. Гэта не так. Адносіны з Богам патрабуюць шляху і працы, павольнай, спакойнай, паслядоўнай. Гэтыя адносіны патрабуюць у першую чаргу рэгулярнасці, бо духоўнае жыццё мае свой рытм, мае свае этапы. Ми бачимо так само, що Мойсей просить усіх своїх суєчинників зробити власний унесок для будування святині. Він каже, каб тих, хто має щодре серце, принесли золото, сребра, бронзу, каштовні тканини і інші дорогі матеріали. Потім ми бачимо, як народ починає приносити свої дари левітам, помічникам Мойсея, але у певний момент тих кажуть, спинітеся, бо уже зашмат усього. Народ був вельми щодрим. Для порівняння ми можемо згадати про те, як ізраїльтяні створали собі золотое ціля. Аарону треба було загадати їм вирвати з вушей золоте упригожування. Практично він примушав сполоханих відсутністю Мойсея євреїв нести свої коштовності для створення ідола. Ізраїльтянами, які створали собі золотое ціля, керували страх і примус. При будуванні святині ми бачимо цілком інший підхід, щедрість і безкорисливість вибраного народу. Менавіта гэта – основа для духовного життя. Духовне життя ґрунтується на безкорисливості, на щирості і прозристості намірів, на свободному жаданні знаходиться у єдності з Богом. Гэта вельми важно, бо духовне життя, у основі якого знаходиться страх або примус, робить усі наші намагання безсенсовними і нікуди не веде. Потім ми бачимо, як перед нами з'являються некілька будівників – Бесилель і Ахліяб. Люди, натхнені Богом, які, згодно з біблійним текстом, мають особливі дари Святого Духа – здольність творити, працювати з різними коштовними матеріалами, а так само вучити інших. Гэтыя люди з'являються справжніми мастаками. Яны кажуть нам про те, що відносини з Богом потребують мастацтва, творчості, креативності. Чому? Тому що відносини з Богом – це питання прихожості. Не випадково наші костюли з'являються прихожими. Не випадково, що мастацтво і віра моцно знітовані поміж собою. Мастацтво необхідно у різних сферах християнського життя, починаючи від оздоблення місця у культу, начинів, виразів народної побожності і заканчуючи свідченням вірників, їх прихожими учинками – щоденним життям, яке усі інші люди, навіть ті, які не вірять у Бога, зможуть сприймати як справжній шедевр, як справжній твор мистецтва. Говорка йде про життя, яке буде натхнять, яке може стати коштовною спадщиною не тільки для невеликої групи, для сім'ї або сябровського кола, для костюльної або монаської супольності, але навіть для цілого народу. Як у гэтым сенсі не згадати про шматликих святих, які з'являються справжнім упригожуванням кожної нації. Спадщина святості – це спадщина прихожості, небесної, боскої прихожості тут на землі. Ті не з'являються для нас такими носьбітами прихожості святий Казимір або русицькі мученики. Бог завсюди шукає нашого серця, пробуджає у їм здольність створати прихожість, відказати на гэты імпульс покликання кожного чоловіка. Сябры, у нашій програмі на наступним тижні ми протягнемо розмовляти про біблійну книгу Заходу. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвальоний Ісус Христос!
Віру, ведаю, розумію. Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!